клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели. Категория живот започва. Заредете се с настроение. Аз съм Мира.
Аз съм Божидар. Днес сме ви приготвили едно приятно заслушане и изпълнение предаване. Непременно останете с нас до края.
Ще си говорим за почивки. Кой не обича да ходи на почивка? Сякаш целият ни живот се върти около това. Най-напред мечтаене, планиране, после преживяване на почивката, след това припомняне, снимки, разкази, пак за почивката. Обсъждане почивките на другите във Фейсбук и после пак отначало мечтаене, планиране и така нататък.
И в същото време парадокс. Човекът никога не е почивал по-малко от днес. Ние сме най-задъханите, най-изнервените, най-притиснатите от работата си хора, живели някога на земята. Дори сякаш понятието почивка се е превърнало в синоним на лентяйство и порок. С гордост казваме, не съм си вземал отпуската от 3 години. Сякаш това е някаква добродетел.
Отделен е въпросът доколко умеем да се отдаваме на почивката си. Защото понякога, докато се излежаваме под чадъра на плажа, телефонът не слиза от ухото и мозъка продължава да работи на пълни обороти над различни задачи. Затова, скъпи приятели, днес решихме да поговорим точно за това. Какво казва Божието Слово за почивката? Как е почивал Христос? И така нататък.
Надяваме се да ви е интересно, така че не сменяте честотата. Адресите, на които очакваме писмата ви, са следните. Пощенският, Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. И електронният, awr.bg@abv.bg.
Кога за последен път сте излизали за малко от центъра на трептенето, за да вкусите някоя странична сладост? Всички знаем, че дяволът е решен на всяка цена да ви извади от играта. Затова трябва редовно да си сверяваме часовниците и да проверяваме дали не сме се отдалечили от центъра.
Все пак трябва да търчите след децата, да търчите след автобуса, да търчите на работа, да търчите пред конкуренцията. Животът ви сякаш е едно непрекъснато бързане.
Исус, скъпи приятели, знае какво изпитвате. Той самият го е преживял. Познава лудницата на ежедневието. Хората са пълнили бележника му за срещи с всякакви изисквания, но той е знаел как да се оттегли от играта.
При заре слънце всички, които имаха болни от разни болести, ги донасяха пред него, а той, като полагаше ръце на всеки от тях, ги изцеляваше. Още бесове с крясък излизаха от мнозина и казваха: «Ти си Божият син!» А той ги мъмреше и не ги оставаше да говорят, понеже знаеха, че той е Христос. И като се съмна, той излезе и отиде на уединено място, а множеството го търсеха, идваха при него и искаха да го задържат, за да не си отива от тях. Но той им каза: «И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже за това съм изпратен». И проповядваше в галилейските синагоги, според Евангелието на Лука, 4 глава, 40-44 стихове.
С тези думи ни е описано как Исус е слизал от сцената. След като е устоял на изкушенията на дявола в пустинята, след като е отхвърлен в собствения си град, той се отправя към Капернаум, където жителите го посрещат с хляб и сол. Тълпите се трупат и го очакват с нетърпение.
Те се удивляваха на учението му.
Мълвата за него се разнесе по всички околни места.
От цялото селище идваха хора, които довеждаха болните си роднини пред Исус. Независимо какви бяха техните болести, допирът на неговата длан изцеляваше всички.
Дали е можел Христос да мечтае за нещо повече? Омаяни тълпи, току-що изцелени вярващи, хиляди готови да го последват навсякъде. Така че Исус какво прави? Създава ново движение, формира ръководен екип, вдъхновява гражданско общество.
Не. Той изумява експертите по връзки с обществеността, оставяйки множествата само в огледалото за задно виждане и скривайки се в уединен резерват, в таен залив, в празна сграда, в пустинно място.
42-я стих ни разкрива коя е причината. Той излезе и отиде на уединено място, а множествата го търсеха, идваха при него и искаха да го задържат, за да не си отива. Хората идват при Исус не само с тръпнещи от болка тела и търсещи Бога души. Те идват с цели списъци от задачи, маршрути за обиколка, нежелани съвети. Човешкото стадо иска да определя пътя на Христос. Довери ни се, му казват те, ние ще направляваме стъпките ти.
Те казват същото и на вас. Погледнете назад през рамо, приятелю. Тълпата е само на една крачка зад вас. Те не питат дали имате сили и не знаят на какво се дължи вашият успех. И все пак, изглежда сякаш, те знаят повече за живота ви, отколкото знаете самите вие. Къде трябва да работите, за кого да се ожените, какво да учите. И ако ги оставите, те ще направляват целия ви живот.
Обаче Исус не им позволява. Той упражнява властта си над тълпата неведнъж. Когато видя тълпите около себе си, четем в Матей 8:18, Исус каза на последователите си да преминат от другата страна на езерото.
Когато околните се присмиват на силата му да съживи едно момиче, той ги прогонва от стаята. Като изгониха народа, той влезе и я хвана за ръката и момичето стана. Матей 9 глава 25 стих.
След като веднъж получава цял ден, Матей 13:36 докладва: той остави народа и дойде вкъщи.
Макар да е заобиколен от 20-на хиляди привърженици, той ги отпраща. Като разпусна народа, влезе в ларията и дойде в околностите на Магадон. Матей 15 глава 39 стих.
Христос често бяга от шума на тълпата, за да се вслуша в гласа на Бога. След 40-дневното прекъсване в пустинята, жителите на Капернаум, според Лука 4 глава, го търсеха и идваха при него и искаха да го задържат, за да не си отива от тях. Но той им каза: и на други градове трябва да благовестя Божието царство, понеже за това съм изпратен.
Човек лесно се подава на подобни отношения. Не напускай, нужен си на фирмата. Не излизай точно сега в отпуск, имаме важен проект, който не може без тебе. Ела да работиш през уикенда, няма друг освен тебе, който може да се справи с това. И ние, подгонени от страх да не загубим работата си или от гъдила върху егото си, се поддаваме. Христос обаче ни оставя друг пример. Как можем да последваме и ние този пример в ежедневието си? Ако останете с нас, ще чуете интересна история, записана от християнския писател Макс Лукадо, която илюстрира тази идея много точно. Така че не сменяйте честотата. Нашият телефон е 032-633-533. Аз съм Божидар, това е категория Живот. Връщаме се след малко.
И така, категория Живот по радио Гласът на надеждата днес е на вълна почивка. Аз съм Мира, с Божидар със съжаление не почиваме в момента, но сериозно се замисляме да го направим съвсем скоро. Защото разсъждаваме върху библейския поглед към почивката. Почивката не е грях. Това е внушението, което Библията ни отправя. Още в 10-те заповеди Бог изрично нарежда на човешкия род да почива един от всеки 7 дни. Това не е пожелание. Не е някаква добра идея, която Бог ни дава, а заповед. Самият Спасител ни оставя великолепен пример за това. Не се поддава на настойчивите молби на хората около себе си да се раздава и още, и още, и още до безкрайност. Не, Той слага ясни граници и сам на себе си не позволява да се изтощи невъзвратимо.
Той се съпротивлява на подводните течения от околните хора, като се държи здраво закотвен за скалата на своята мисия – да приложи своята уникалност. И на другите градове я трябва да благовестя, за да възвеличи името на Бога, Божието царство, навсякъде където може.
И не е ли прекрасно, мисля си, че го е сторил? Ами ако беше послушал тълпата и беше се устроил в Капернаум с, да кажем, някои от следните съображения. Наистина моята цел е целият свят и кръстът е моята съдба. Но сега този град ме моли толкова настойчиво да остана в Капернаум. Възможно ли всички тези хора да грешат?
Да, възможно е. Напукна тълпата, Исус обръща гръб на пастирската кариера в Капернаум и се отправя да следва волята на Бога. Да направи това означава да остави някои болни неизцелени и някои объркани ненаучени. Той казва «не» на много добри неща, за да може да каже «да» на единственото правилно нещо – своето изключително призвание.
Всъщност, като се замислим, този избор не е лесен за никого. Затова ми се иска точно тук, на това място, да споделим с вас историята, която ви обещахме. Това е личен разказ, лична изповед бих нарекла, на християнския писател Макс Лукадо. В нея той разказва как преживява точно същата опитност.
Не мога да обвинявам църквата си за моята духовна суша. Посещаемостта напоследък беше висока, ентусиазмът у хората видимо нарастваше. Бяхме станали доста повече, отколкото се побирахме в сградата и затова бяхме решили да се насочим към друга. Всички се бяхме впрегнали да събираме пари и да правим планове. След 2 години молитви и планове, изпитания и победи, най-накрая се преместихме. Но това едва не ме довърши. Спомням си как стоях в новата сграда пред сияещите хора и си мислих. Би трябвало сега да съм изключително развълнуван. Вместо това се чувствах празен, действах механично, като робот. Един приятел го забеляза. Слава Богу, че има такива приятели. Той ме убеди да си изясня къде точно е центърът на моята перкусия. Под ръководството на моя организационен консултант Рик Уелък си поставих списък в какво се състои моят успех. Опиши последния път, когато си направил нещо, което ти харесва и се е получило добре. Това беше задачата ми. Затова аз преразгледах живота си до този момент. Изредих на един лист всички онези случаи, когато удовлетворението и успехът се срещаха. Когато в началното училище четях всички биографии в училищната библиотека, когато държах реч пред цялото училище пред първата година от гимназията, когато пренебрегвах домашните, за да пиша разкази за един кръжок по литература. При първия ми библейски урок, когато бях учуден, че учениците ме слушат, докато следвах подробната процедура за изготвяне на проповед, посветих цял един ден, за да направя анализ на голямата си житейска страст. След като разгледа написаното, моят съветник ме попита: коя е думата, с която би описал центъра на трептението в твоя живот? Послание, отговорих без колебание. Разбрах, че съществувам, за да отразявам Бога чрез ясно поучение и чрез вълнуващи илюстрации. Тогава той зададе въпрос, който ме довърши. Бележникът с твоите ангажименти отразява ли тази житейска страст? Разгледахме последните 6 месеца, прекарани в многобройни богослужения, набиране на средства и строеж на новата църковна сграда. Изглежда май и членуваш в твърде много комисии, отбеляза той. Мислех, че така трябва, след като съм пастир. Кажи ми, какво обсъждате в тези комисии? Цвета на боите, големината на паркинга, изискванията за строителството. Това достави ли ти удоволствие? Ами малко повече, отколкото от сърдечна операция. Твоят успех дължи ли се на успешно завършени строителни проекти? Не. Случва ли се да те търсят хора за съвети за стратегическо планиране? Не. Тогава какво те кара да мислиш, че трябва да ги даваш сега? Изведнъж цялата ми мора получи напълно логично обяснение. Аз пренебрегвах силните си страни и насочвах най-много усилия там, където нямам особена надареност. Онова, което правих най-зле, го върших най-много. Затова реших да се откажа от всички комисии и отново обърнах поглед към четенето и писането. Не след дълго енергията ми се възвърна и купнежът се разпари отново. Обновлението започна, когато реших да направя антракт по пътя.
Е, скъпи приятели, историята е много интересна и поучителна, но се питам при нас как е. Дали се усещаме като заложници на ежедневните си ангажименти? Или пък сме убедени, че вършим точно това, което е заложено в нас? Пренебрегваме ли силните си страни? Може би Бог иска да напуснем своя Капернаум, но ние продължаваме да си стоим в него. Или пък, може би, ни се иска да останем, а пък трябва да си стягаме багажа за другаде. Как да разберем това, ако не накараме тълпата да замълчи и не се срещнем с Исус някъде насаме?
Разбира се, понятието насаме няма само буквално измерение. Да бъдете насаме с Исус може и докато пътувате в метрото. Това е въпрос на духовна нагласа и настройка. Чували сте израза «Бързането не е от дявола, то е самият дявол». Знаете ли кой го е казал? Останете с нас до края, ако искате да разберете. Припомням ви, че освен на Къси вълни, нашите предавания ви очакват и в интернет, в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook. Там сме като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Божидар. Продължаваме след малко.
Здравейте пак, вие слушате категория Живот, аз съм Мира, днес с Божидар говорим за истинската почивка и това как да усвоим изкуството да почиваме правилно. Обърнахме се към примера на Христос, който винаги успява да намери време за тишина в присъствието на Свой Отец, независимо от обстоятелствата. Да бъдете насаме не предполага непременно това да става на безлюдно място, а преди всичко да намерите тишина и спокойствие. Място, където подобно на Исус можете да се оттегляте, когато изпитвате нужда. Когато се съмна, прочетохме в текста, той отиде на уединено място. Глаголът «отиде» предполага целенасочено решение от негова страна. Трябва да се махна, да помисля, да размишлявам, да преначертая пътя си. Той определя момента, подбира мястото и решително прави антракт в своето служене.
Вашият антракт също ще изисква активно решение, а дяволът със сигурност не желая това. Ричард Фостер е напълно прав, когато пише: съвременното общество, нашият враг, използва три основни неща – шумът, заетостта и тълпите. Ако успее да ни държи завладени от многост, той ще си почива с удовлетворение. Психиатърът Карл Юнг веднъж отбелязва: бързането не идва от дявола, то е самият дявол.
Дяволът имплантира таксиметрови машинки вътре в нашето съзнание. Затова непрекъснато чуваме досадното тиктакане, което ни казва да бързаме, да не спираме, да не почиваме никога. То ни натяква, че времето е пари и превръща целия ни живот в едно нескончаемо състезание.
Исус обаче се изправя срещу течението си, противопоставя на нарастващото крещендо с тези думи: «Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя». Матей 11 глава 28 стих. Следвайте примера на Христос, който често се оттегляше на уединени места и се молеше.
Юджин Питърсън дава един здравословен пример. Той е автор на множество книги, пастор от 3 десетилетия и определено знае колко е важно от време на време духовният работник да прави антракт в своето служене. Ето какво пише той.
Моят почивен ден е понеделник. За понеделниците не си планирам нищо. При спешни случаи все пак откликвам, но те са учудващо малко. Жена ми прави всичко възможно, за да ми помогне да спазваме това. Приготвяме си обяд, опаковаме го, вземаме бинокъл и потегляме с колата си към някое място, отдалечено най-малко на 15 минути от къщи, търсейки някоя уединена пътечка или някой бистро утиче в планината. Преди да започнем похода, жена ми прочита Псалом и се моли. След тази молитва няма повече приказки. Навлизаме в тишина, която ще продължи през следващите 2 или 3 часа, докато не спрем за обяд. Разхождаме се бавно, освобождавайки себе си, отваряйки се към онова, което ни заобикаля. Към формите на листата, аромата на цветята, песента на птиците, гранитните образования, дъбовите, яворите, дъжда, снега, кишата, вятъра. Когато слънцето или стомасите ни кажат, че е време за обяд, нарушаваме тишината с молитва за благословение на сандвичите и плодовете, реката и гората. От този момент можем свободно да говорим, да споделяме какви видове птици сме видяли, какви мисли, наблюдения и идеи са минали през главите ни. Правим го, независимо дали желаем да кажем малко или много. Връщаме се вкъщи през късния следобед, играем маничко голф, вършим случайни неща, четем. След вечеря обикновено пиша семейните писма. И това е: без синайски грамотевици, без илюминации като онези по пътя за Дамаск, без видения като познатите ни от остров Патмос. Един отделен ден за усамотение и тишина, за безделие, за освежаване и ободряване, за освещаване на времето ни.
Замислете се, скъпи приятели, самият Бог си е починал след своите 6 работни дни и светът не се е срутил. Какво ни кара да смятаме, че ако ние го направим, тогава вече светът ще се разпадне? Или може би се страхуваме, че няма да стане така?
Последвайте Исус в пустинята. 1001 гласа ще извикат като маймуни, подредени на бананово дърво, за да не го правите. Пренебрегнете ги. Послушайте него. Оставете работата за малко. Направете антраг в служението. Поразмишлявайте за неговата работа. Приемете поканата на вашия Създател. Елате вие на уединено място на земе и си починете малко.
А от нас, скъпи приятели, приятна почивка!